Ar Miķeli Geibu tiekamies vaska pārstrādes cehā, kur tiek kausēts bišu vasks. Tā kā ar ārzniecības augiem, kas ir saimniecības pamatnozare, darbs notiek vasarā, tad vaska pārstrāde ir papildus nodarbe ziemas periodā.
Viņi tiek kausēti 117 līdz 125 grādu temperatūrā, kamēr tiek viss dezinficēts, sterilizēts, tas vasks iztveiko arī ūdens. Mēs arī tālāk viņu filtrējam no visiem netīrumiem un lejam šādās attiecīgi paplātēs. Jā, plāksnes. Tālāk mēs silnām. Mēs no viņām veidojam tās pašas šūnes bitiniekam, ko liek rāmīšos.
Te jau ir zīmītes ar vārdiem uzvārdiem, kas jau ir kāds pasūtījis.
Jā, tieši tā. Te arī ir vaska kaudze ar vaska rituļiem, kas tiks pārkausēti. Tās plāksnītes, kuras jūs redzējāt šajā telpā, mēs viņas karsējam ūdenspeldē 40 grādos uz kādām 12 stundām. Un tad, kad tā plāksne mīkstāka, paliek laižam caur gludajiem valčiem, iegūstot šādu formu. Un lūk, tur var redzēt, kādi rituļi sanāk jau izveidoti. Šeit mums ir pēc Eiropas fondiem iegādāti jauni iekārti pēc projektiem. Tad tas viss process, ko mēs šeit redzējām, būs automātisks praktiski. Jau uzreiz būs izkausētais vasks, kurš tecēs uz valčiem. Tad arī automātiski tiks viss sagriezts.
Zemnieku saimniecībā kurmīši audzē bioloģiskos ārstniecības augus.
Tieši ar tējā mums ir aptuveni 17 hektāri.
Tas ir daudz.
45 dažādi ārstniecības augi. Jāpaspēj novākt visu un saplānot. Nav tik vienkārši, teiksim tā.
Visādas tējas, deviņu zāļu spēks un zāļu tēja omulībai.
Jā, ugunstēja, svaigums.
Jaunības tēja.
Jā, ir arī slinkajiem tēju dzērājiem. Nevis beramās, bet paciņās, kur tu attiecīgi ieliec paciņu iekšā, un tad tā nav to biezumu visu.
Un arī hidrolātus jūs gatavojat,
jā? Jā, hidrolātus arī mēs gatavojam. Lūk, ir tas aparāts. Izskatās viņš, protams, pēc kanģas aparāta. Princips arī ir ļoti līdzīgs. To mēs vairāk vasarā darām, kad tie ārstniecības augi ir svaigi.
Vīgrieze un pūģgalve.
Jā, tas ir tas, kas ir palicis.
Vasarā zemnieku saimniecībā kurmīši uzņem arī turistus, dodas ekskursijās uz tēju laukiem un rīko tēju degustāciju. Gan Miķeļa Geibas vecākiem, gan pašam darbs zemnieku saimniecībā ir hobijs, kas tiek apvienots ar algotu darbu.
Nodarbojamies lielākoties pa brīvdienām, pa vakariem. Nu, darba ir diezgan daudz atklāt sakot. Un mums ir arī strādnieki, 4 mums ir visu gadu. Un pavasaru mēs lauku darbiem ņemam skolēnus.
Nu, kaut kāda ravēšana droši vien.
Jā, ravēšana, tur ārstniecības augu vākšana un tādi darbiņi.
Miķeli, jums nav gribējies dzīvot kaut kur citur? Pamēģināt laimi kaut kur citur?
Atklāt sakot īsti, nē, nav gribējies. Arī Rīga, tā lielpilsēta, tas dzīve man īsti nesaiste. Mājās ir vislabāk, teiksim tā. Te ir daba apkārt. Skaista pilsēta, Krāslava, Daugavas loki tomēr. Un arī visa saimniecība kādam tā arī ir jāpārņem. Darbs ir ieguldīts milzīgs, pēc arī ir atbildības sajūta.
Vaicāju Miķelim, kāds viņam šogad bijis nozīmīgākais notikums?
Šogad es aprecējos un sieva arī tiek iesaistīta saimniecības darbos pakāpeniski.
Un sieva jums arī vietējā šeit no Krāslavas?
Jā, sieva arī man ir no Krāslavas. Strādā attālināti, tā viņai darbs ir Rīgā.
Un arī nākamgad jums būs tāds nozīmīgs gads, jo jūs gatavojaties pārņemt tēva zemnieku saimniecību.
Jā, nākamo 2 gadu laikā es domāju pārņemt arī tēva zemnieku saimniecību un uzlabot, atjaunot kaut ko. Jaunajiem ir savādāks skatījums uz to visu.
Plānots, ka nākamajos 5 gados jauno zemnieku atbalstam Latvijā tiks novirzīti 55 miljoni eiro un atbalstu varēs saņemt ap 2000 jauno lauksaimnieku. Daina Zalamane, Latvijas Radio.